Areena.
Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa jälleen afrikkalaisten kirjoitusten pariin. Tänään alkamassa on 8. ohjelmasarjamme jakso ja tänään kuuntelemme muutamia lyhyitä tarinoita otsikolla Yoruba-myytit. Ja paikalla ovat jo viime kerrasta tuttu vieraileva asiantuntijamme Mika Vähäkangas, Polin instituutin tutkimusjohtaja Åbo Akademista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja vakituinen vieraamme, suomentaja, näiden tekstien suomentaja, kirjailija ja afrikkalaiseen kirjallisuuteen perehtynyt filosofian tohtori Katriina Ranne. Hei.
Hei.
Yoruba-myytit. Mitä nämä ovat nämä Yoruba-myytit ja mistä ne tulevat, mitä ne käsittelevät? Auttakaa minua ja kuuntelijaa.
Yoruba on siis yksi Nigerian tärkeimmistä kielistä. Jopa viidesosa nigerialaisista puhuu yorubaa. Ja myös niin kuin kulttuuriperinnöltä on tosi tärkeä kulttuuri, että hirveän rikas tämä kertomusperinne, että halusin ehdottomasti sen takia ottaa just Yoruba-myyttejä tähän mukaan. Ja samoin tämä on sitten niin kuin vaikuttanut tosi paljon esimerkiksi just Amerikkojen kulttuuriin, että Yorubat oli viimeinen tällainen etninen ryhmä, joka joutui valitettavasti sitten orjakaupan kautta tai heitä hirveästi siirtyi sitten sinne Amerikan mantereelle ja sitten siellä oli tosi iso nälkä niin kuin afrikkalaisuudelle, että siellä jo olevat orjat halusi niin kuin afrikkalaisuutta ja tosi paljon omaksu sitten niin kuin Yoruba-kulttuuria, että senkin takia se on niin kuin levinnyt ja vaikuttanut tosi moniin eri kulttuureihin ja uskontoihin.
Tässä mikä on niin kuin huomattava Yorubolla on se, että heillä on erittäin tämmöinen suuri ja tavallaan rikas panteon, eli jumalten kokoelma. Eli täällä on niin kuin hyvin paljon erilaisia jumalia. Ja tästä täytyy niin kuin sit huomata se, että se on vähän kuin muinaisen Kreikan panteonissa, että jumalia on eri vahvuuksia ja osa on vähemmän jumalallisia kuin toiset. Ja sitten esimerkiksi nämä orishat, eli henget, niin ne nyt voidaan kääntää, että ne on joko henkiä tai jumalia tai miten sen nyt ottaa. Ja sitten ne voi olla hyviä tai pahoja tai siltä väliltä, että tässä halutessaan voi löytää aika paljon esimerkiksi niin kuin vertailukohtia kreikkalaiseen antiikin kulttuuriin.
Joo, näitä orissoja on niin eri laskutapojen mukaan. Usein sanotaan, että niitä on 401, mikä on tämmöinen pyhä luku, mutta sitten eri laskutapojen mukaan niitä voi olla myös 700 tai 1400. Ja joku sanoo, että niitä on niin paljon, kun pystyt ajattelemaan plus yksi.
Onko niillä jonkinlainen organisoitumistapa keskenään? Onko niillä joku hierarkkinen järjestelmä? Voidaan tällaisesta lainkaan puhua?
Joo, siis tämä niin pääjumala, tämmöinen kaikki tietävä, kaiken hyvän ja pahan lähde, niin hän on kolme ilmentymää, Olodumare, Olorun ja Olofi. Ja sitten kaikki muut nämä pikkujumalat, nämä orissat on sitten niin kuin tämän Olodumaren lapsia.
Ja mikä on mielenkiintoista, sitten näihin orishoihin törmää nykypäivänäkin Brasiliassa ja Karibialla ja USAssa näissä näin tavallaan, mitä sanoisi, uusvanhoissa afrikkalaisuskonnoissa, Candombleessa ja Santeriassa ja vastaavissa.
Itse jo vähän huolestun kuuntelijan puolesta tässä, että miten hän pystyy lainkaan suunnistamaan tässä valtavia jumalamäärien joukossa, joten voisitteko antaa joitakin punaisia lankoja?
Näissä tarinoissa esiintyy nyt vain 6 jumalaa, mutta mä voin lyhyesti esitellä. Eli tässä ensimmäisessä myytissä on Obadala, ja hän on tänä taivas isä, hän on luonut ihmisen ruumiin ja sitten Olodumare puhaltaa siihen hengen. Ja hän on vanhin näistä orushoista, eli näistä pikkujumalista, ja hän sai Olodumaralta luvan luoda maan veden päälle taivaan alle yhdessä Oduduvan kanssa. Ja Oduduva on hänen veljensä. Ja sanotaan, että Oduduva on yhtä vanha kuin aika itse. Ja hän loi maailman yhdessä Obatalan kanssa ja on kaikkien kantaisä. No sitten kolmas Eshu lyhyesti esiintyy tällainen veijarijumala, hyväntahtoinen ja välittää taivaan ja maan välisessä yhteydenpidossa. Itse asiassa tuossa vaan 5 jumala. Joo, sitten Oranmian on tällainen niin kuin kahden isän lapsi, eli hän on Oduduvan ja Ogunin lapsi. Ja tämä nimi tarkoittaa kirjaimellisesti, että lapsi on päättänyt olla kiistanalainen. Se liittyy just tähän kahteen isään. Ja myös sitten kirjaimellisesti hänen toinen puolensa on vartalostaan vaalea, kuten Ogunilla, ja toinen puoli on tosi musta, kuten Oduduvalla. Ja sitten vielä ihan lyhyesti mainitaan Ogun, joka on raudan jumala, ja myös Rommin jumala. Ja sitten tämä Ifa, joka mainitaan, niin ei ole jumala, vaan on tämmöinen ennustusjärjestelmä. Tosi monimutkainen, siinä käytetään semmoista valtavaa tekstiä ja laskukaava-aineistoa.
Ja sitten Olodumare tietenkin.
Joo, Olodumare, eli tämä kaiken lähde. Ja hänen nimensä tarkoittaa myös, että hänellä ei ole isää eikä äitiä.
Kiitos. Huoleni hälvenee tämän selityksesi ansiosta merkittävästi ja kuuntelemme tämänpäiväiset tekstit.
Joruba-myytit. Maan luominen. Alussa kaikki oli vettä. Sitten Olodumari, ylin jumala, lähetti Obatalan alas taivaasta, jotta tämä loisi kuivan maan. Obatala laskeutui köyden varassa ja kantoi etanan kuorta, jonka sisällä oli maata. Hänellä oli mukanaan myös raudan palasia ja kukko. Kun hän saapui alas, hän laittoi raudan veteen, levitti sen päälle multaa ja laski kaiken päälle kukon. Kukko alkoi heti raaputtaa sitä kynsillään ja niin maa levisi kauas ja laajalle. Kun maa oli luotu, toinen Orisha, eli henki, laskeutui taivaasta elääkseen maalla Obatalan kanssa. Obatala ja Oduduwa. Olodumari lähetti Obatalan ja Oduduwan maailmaan, jotta he loisivat sinne maan. Yhdessä he kantoivat säkkiä, jossa maailma oli. Matkalla he lepäsivät ja joivat hiukan palmuviiniä. Obatala piti viinistä niin paljon, että hän juopui ja nukahti. Oduduwa otti säkin, jossa maailma oli, ja jatkoi matkaa yksin. Kun Oduduwa oli laskeutunut alas asti, hän näki, että kaikkialla oli vain vettä. Hän avasi säkkinsä ja löysi sen sisältä mustaa maata. Hän laittoi pienen kasan sitä veteen. Sitten hän otti viisivarpaisen kukon, jonka Olodumari oli antanut hänelle, ja laski sen maa-aineksen päälle. Kukko alkoi rapsuttaa maata, ja maa levisi kauas ja laajalle. Kun Oduduwa oli luonut maan, 16 tärkeintä Orishaa laskeutuivat taivaasta ja asuivat Oduduwan kanssa Ile-Ifessä. Ihmisen luominen. Obatala loi ihmisen mullasta. Muotoiltuaan miehet ja naiset, hän antoi ne Olodumarille, jotta tämä puhaltaisi heihin elämän. Eräänä päivänä Obatala joi palmuviiniä. Silloin hän alkoi muovailla kyttyräselkiä, raajarikkoja, albiinoja ja sokeita. Siitä päivästä lähtien kyttyräselät, albiinot ja kaikki epämuodostuneet ihmiset ovat olleet pyhiä Obatalalle. Mutta Obatalan palvojien ei ole sallittua juoda palmuviiniä. Obatala on yhä se, joka antaa muodon äitinsä vatsassa olevalle vauvalle. Orja tuhoaa Obatalan. Alussa maailmassa oli vain yksi Orisha, nimeltään Obatala. Obatalalla oli orja, jota hän rakasti ja joka palveli häntä uskollisesti. Yhtenä päivänä orja pyysi Obatalalta maatilaa ja Jumala antoi hänelle palan maata. Orja teki sille pellon ja rakensi itselleen majan kukkulan juurelle. Obatala tuli usein lepäämään orjan majaan. Mutta orja oli juonikas ja aikoi tuhota Obatalan. Eräänä päivänä, kun orja näki Obatalan lähestymässä kaukaa valkoisessa viitassaan, hän piiloutui kukkulalle. Kun Obatala oli lähempänä, orja työnsi valtavan kiven kukkulan rinteeseen. Obatala murskautui sadoiksi palasiksi. Kun uutinen onnettomuudesta levisi, Orunmila, oraakkelijumala, meni kokoamaan palaset yhteen niin hyvin kuin pystyi. Hän sai kasaan yli puolet niistä. Ne hän laittoi pyhään kalebassiin ja kutsui sitä nimellä Orishanla, suuri Orisha. Siitä päivästä lähtien maailmassa on ollut satoja pienempiä jumalia. Obatala menettää näkönsä. Yhtenä päivänä Obatala meni kylpemään joelle. Hän riisui silmänsä ja silmäkuoppansa ja laski ne joen rannalle. Kun hän oli peseytymässä, Eshu, vastakohtien jumala, tuli ja vei ne. Kun Obatala tuli joesta, hän oli epätoivoinen. Miten hän voisi enää suorittaa hänelle annettua tehtävää, ihmisten muotoilua? Silloin jumalatar nimeltä Oshun lupasi auttaa. Hän hurmasi Eshun kauneudellaan ja viehätysvoimallaan niin, että Eshu antoi hänelle Obatalan silmät. Oshun vei ne Obatalalle ja sanoi, palautan sinulle silmäsi, jos opetat minulle Merindilogunin salaisuuden. Merindilogun on pyhä metodi, jolla ennustetaan 16 kaurikotelosta. Obatala ei pitänyt ajatuksesta, mutta hänen oli suostuttava. Maan luominen. Kaukaa saapuva lausuu rukouksen Oduduvalle. Päivänä, jona orishat tulivat maailmaan, Oduduva meni Obatalan luo saadakseen selville, mitä Ifan ennustus näyttäisi. Obatala pyysi Oduduvaa etsimään kanan, jolla olisi 5 varvasta. Hän pyysi tätä sitten etsimään 5 kameleonttia ja 500 kettinkiä. Oduduva toi paikalle kaiken tämän, ja Obatala uhrasi Oduduvan puolesta. Hän ripotteli jauhettua puuta uhrilahjan päälle. Hän pyysi Oduduvaa ottamaan sen mukaansa maailmaan. Oduduva lähti Obatalan luota ja meni Olodumaarin luo. Olodumaari antoi Oduduvalle hiekkaa, joka oli kääritty kankaaseen. Kun orishat tulivat maailmaan, he kohtasivat vain vettä. Ei ollut maata, jolle olisi voinut astua. Kaikki muut orishat palasivat taivaaseen, paitsi Oduduva. Oduduva sitoi Obatalan kettingit taivaaseen. Hän laskeutui alas kettinkejä pitkin. Sitten Oduduva laittoi hiekan veteen. Hiekka levisi ja pysyi paikallaan. Sitten Oduduva laittoi kameleontit hiekalle nähdäkseen, oliko hiekka kestävää. Kameleontit kävelivät varovasti maata kokeillen ja maa oli kiinteää. Tämän takia kameleontit yhä kävelevät varovasti. Sitten Oduduva laski kanan hiekalle. Oduduva oli yllättynyt. Hän kokeili itse maata toisella jalallaan. Huomattuaan, että se oli kestävää, hän jätti kettingit ja laskeutui maahan. Sitten hän irrotti taivaaseen sidotut kettingit ja laski ne maahan Idiossa, joka on Ile Ifessä. Tuo paikka tunnetaan yhä edelleenkin Oduduvan kotina. Sen jälkeen naispuolinen Aje, vauraus, laskeutui taivaasta ja kertoi Oduduvalle, että hän tahtoi elää tämän kanssa maan päällä. Aje antoi Oduduvalle paljon rahaa. Seuraavaksi Ogun tuli ja palvoi Oduduvaa. Seuraavaksi Obatala tuli ja palvoi Oduduvaa. Seuraavaksi kaikki orishat tulivat yksitellen maan pinnalle. Sanotaan, että Obatala on Oduduvan vanhin veli, mutta rohkeutensa takia juuri Oduduvasta tuli johtaja. Oranmian. Alussa ei ollut maata. Ylhäällä oli taivas ja alhaalla vettä. Mikään olento ei asunut taivaalla eikä vedessä. Oduduvari loi ensin 7 kruunupäistä prinssiä. Ruokkiakseen heidät hän loi 7 kalebassia täynnä maissipuuroa. Ja sitten hän loi 7 säkkiä täynnä kaurikotiloita, helmiä ja kankaita. Hän loi kanan ja 20 rautaharkkoa. Hän loi myös jotain, joka oli kääritty mustaan kankaaseen ja jonka todellista olemusta kukaan ei voinut nähdä. Lopuksi hän loi hyvin pitkän ketjun. Hän kiinnitti prinssit, ruuan ja aarteet tuohon ketjuun. Sitten hän laski sen alaspäin kohti vedenpintaa. Oduduvari pysyi itse taivaassa, mutta heitti alas palmun pähkinän. Veteen kasvoi heti jättimäinen palmu, jonka valtavat oksat levittäytyivät joka suuntaan. Prinssit hakeutuivat puun suojiin ja asettuivat aloilleen aarteineen. Näiden prinssien nimet olivat Olovu, Onisabe, Orangun, Oni, Ajero ja Alaketu, joista tuli Egban, Saben, Ilan, Ifen, Ijeron ja Ketun kuninkaat. Heidän lisäkseen mukana oli Oranmian, joka oli kaikkein nuorin ja josta tuli Ojon ja kaikkien Jorvojen kuningas. Koska kaikki olivat kruunattuja prinssejä, jokainen heistä tahtoi hallita, ja niin prinssit päättivät erota toisistaan. Ennen kuin kukin lähti seuraamaan omaa polkuaan, heidän oli jaettava aarteensa keskenään. 6 vanhinta prinssiä otti kaurikotilot, helmet, kankaat, ruuat ja kaiken, minkä he arvelivat arvokkaaksi. He eivät jättäneet nuorimmalle veljelleen mitään muuta kuin oudon käärön mustaa kangasta ja 20 rautaharkkoa. Sitten nuo 6 prinssiä katosivat palmun oksiin. Kun Oran Mian jäi yksin, hän oli utelias näkemään, mitä mustan kankaan sisällä oli. Hän avasi kankaan ja löysi sen sisältä mustaa ainesta, jota hän ei ollut nähnyt koskaan aiemmin. Hän ravisti kangasta ja musta aines putosi veteen. Se ei uponnut, vaan muodosti veden pinnalla kelluvan kasan. Kana lennähti istumaan kasan päälle. Se alkoi rapsutella ja musta aines levisi vedessä joka puolelle. Näin muodostui maailma. Oran Mian oli onnellinen. Hän kääri 20 rautaharkkoa säkkiinsä ja otti uuden kuningaskunnan haltuunsa. Kun 6 vanhempaa veljeä näkivät tämän, he laskeutuivat palmun oksilta ja tahtoivat ryövätä Oran Mialta tämän maan, kuten he olivat ryövänneet häneltä kaurikotilot, helmet ja kankaat. Mutta Oran Mianilla oli aseita. Hänen 20 rautaharkkoaan olivat muuttuneet keihäiksi, nuoliksi ja viidakkoveitsiksi. Oikeassa kädessään Oran Mianilla oli miekka, joka oli terävämpi kuin Ilorinin hienoin partaveitsi, ja hän hyökkäsi prinssien kimppuun. Tämä maa kuuluu vain minulle, Oran Mian sanoi. Kun te ryöstitte minut, ette jättäneet minulle muuta kuin tämän maan ja tämän raudan. Nyt maa on kasvanut, ja rauta myös. Tapan teidät kaikki. 6 prinssiä anoivat armoa. He polvistuivat Oran Mianin eteen. Oran Mian armahti heidät ja antoi kaikille palan maata. Hän asetti vain yhden ehdon. Prinssien ja heidän jälkeläistensä tulisi aina olla hänen ja hänen jälkeläistensä alaisia, ja joka vuosi heidän olisi tultava pääkaupunkiin osoittamaan hänelle kunnioitustaan. Näin Oran Mianista tuli kaikkien jorbojen ja itse asiassa koko maailman kuningas.
Täällä toistuu monia asioita, esimerkiksi vesi. Ilman vettä ei oikein saa mitään luoduksi, vai kuinka?
Oikeastaan tuossa on niin kuin alkumeri, joka on tietyllä tavalla tyhjyys, johon se maailma eli kuivamaa luodaan. Tässä taas tulee niin kuin jännällä tavalla vertailukohta Genesiksen kirjaan vanhassa testamentissa, jossa sielläkin on niin kuin aluksi on tämä niin kuin alkumeri ja sitten sinne luodaan kuivamaa. Eli se on aika yleinen eri kulttuurien, varsinkin semmoisten kulttuurien, jotka on niin kuin jotenkin meren rannalla ajatus siitä, että kun merestä nousee luominen.
Ja samoin tässä on yhtymäkohta ihan sitten tieteen käsitykseen maailman synnystä, että aluksi oli se vesi ja siellä se elämä pikkuhiljaa kehittyi yksisoluisesta sitten vähän monimutkaisempaa ja sitten lopulta sitten ryömi sieltä sitten maalle.
Sitten tässä ei ainoastaan luoda maailmaa, vaan tässä luodaan kulttuuri myös. Tässä luodaan valtajärjestys, varsinkin tässä viimeisessä kertomuksessa oikeutetaan valtasuhteet, että miksi tietty porukka on joruboiden johdossa ja miksi toisten pitää alistua. Ja sitten taas toisaalta myös täällä niin kuin, viitataan hyvin vahvasti tähän niin kuin raudan kulttuuriseen merkitykseen, että siitä saadaan työkaluja, siitä saadaan aseita ja se, jolla on raudan tekemisen taito ja muokkaamisen taito hallussaan, niin sillä on niin kuin tämmöinen strateginen etu ja tässä on nähtävissä myös niin kuin historiallisia kehityskulkuja, että nämä niin kuin tavallaan on samalla pohjautuu tämmöiseen kuin historialliseen valtataisteluun ja sitten toisaalta oikeuttaa ne olemassa olevat valtarakenteet.
Näihin ajatuksiin me päätämme tämän kertaisen jaksomme ja ensi kerralla siirrymme eteenpäin Vindo-epiikkaan. Kiitoksia asiantuntijoille ja myös teille hyvät kuuntelijat ja kuulemiin.